Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας ανάμεσα στο κύριο Βασίλη Κικίλια από τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιο βουλευτή και πρώην υπουργό, και το κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική, πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της και ανταποκρινόμενη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, πέραν από την αναμόρφωση του προγράμματος ασφάλισης κατοικίας Full Home, με την προσθήκη διευρυμένων καλύψεων σε όλα τα πακέτα από το Basic έως το Max, προχώρησε και στην απλοποίηση των διαδικασιών για την πιο άμεση και πιο γρήγορη εξυπηρέτησή τους. Εθνική Ασφαλιστική. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Και εκτός από τα δυνατά ρεπορτάζ, τη μαχητική αρθρογραφία, έχει και ένα πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο best seller της Wall Street Journal. Το thriller του συγγραφέα Joe Hart, Ένοχα μυστικά. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που δεν πρέπει να χάσετε. Και μαζί το αγαπημένο γυναικείο περιοδικό Μποτέ παρουσιάζει την κομψή γκαρδαρόμπα του φετινού καλοκαιριού. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, τη δυνατή, τη πλούσια Real News. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον Βασίλη Κικίλια από τη Νέα Δημοκρατία και τον Μιχάλη Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ, και πάμε στον κύριο Κικίλια και πάλι, και μετά θα ζητήσω την άποψη του κυρίου Κατρίνη για την κόντρα, τη μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για το θέμα της φορολογίας. Κύριε Κικίλια, δώστε μας το πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η παράταξή σας στο επόμενο διάστημα, και πείτε μας τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σε όσα ακούτε από την αντιπολίτευση για το θέμα αυτό.
Ναι, κύριε Χαζινουλάου, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι απαιτείται, και το απέδειξε αυτό ο κόσμος και η κοινωνία που έχει βγει πιο μπροστά, όπως βλέπετε, και από τα παραδοσιακά κόμματα και τους σχηματισμούς, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Όχι μόνο στην επόμενη κυβέρνηση της χώρας, αλλά και στην επόμενη αντιπολίτευση. Και μείζω αντιπολίτευση επίσης και ελάσσονα. Άρα, με τη λογική αυτή, τώρα το να ακούγεται ότι αυξήσαμε τις εισφορές και τους φόρους, όταν στην τετραετία που μας πέρασε μειώσαμε 50 φόρους και εισφορές, όταν όλοι οι πολίτες πληρώνουν λιγότερο έμφυα, όταν ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής είναι στο 9%, όταν τα μερίσματα πήγαν από το 15% στο 5%, όταν στηρίξαμε όλες τις κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικές ομάδες που χρειάστηκε και απαιτήθηκε. Όταν για την επόμενη τετραετία μιλάμε για τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, την περαιτέρω μείωση του έμφυα και την κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Περαιτέρω μείωση του έμφυα, αν και εφόσον ασφαλιστούν οι οικίες και οι κατοικίες. Και αυτά τα οποία είπαμε προεκλογικά το 19 ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα εφήρμοσε μετεκλογικά. Και βλέπω εδώ πέρα να μην μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν υπάρχει συνομιλητής τώρα στην συζήτησή μας, αλλά για το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Ξαφνικά ένα σοσιαλιστικό κόμμα σε θεωρητικό επίπεδο να μιλάει για αυξήσεις φορολογίας και να επιμένει ότι αυτός είναι ο σωστός και ο ενδεδειγμένος τρόπος, μέσα παράδειγμα από τη μείωση της έμεσης φορολογίας, δηλαδή 1,5 δις για την φορολογία των τροφίμων, κατέτος, άρα πρέπει να μας πει το Πασό Κινάλ ποιους φόρους θα αυξήσει ή πού θα βρει αυτά τα ποσά, προκειμένου να μειώσει έτσι όπως το λέει τους έμεσους φόρους. Και μια τελευταία κουβέντα, παρακαλώ, για τα ενεργειακά και για τα μερίσματα και τον τρόπο με τον οποίο εμείς στηρίξαμε τη μεσαία τάξη που υπερφορολόγησαν αγρίως οι κύριοι της αριστεράς. Θέλω να πω ότι εισπράξαμε 4 δις στην πορεία εφαρμογής του μηχανισμού ανάκτησης υπερκερδών για τη στήριξη των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και τα ξαναδιοχετεύσαμε αυτά στην κοινωνία. Χρηματοδοτήσαμε το Market Pass για την κριτική η οποία μας γίνεται ότι στηρίζουμε τους πλούσιους, τους λίγους, τους ισχυρούς κλπ. Μόνο αυτό δεν ήταν η φιλοσοφία στην καρδιά της φορολογικής πολιτικής και των εισφορών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ό,τι είπε προεκλογικά το έκανε. Αυτά πρέπει να περιμένουμε και για την επόμενη τετραετία. Το ερώτημα είναι, οι κύριοι οι οποίοι τώρα βρήκαν μια αγωνία εισόδου, αντιπαράθεση ως προς τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά, καταλαβαίνουν τι σημαίνουν μόνιμοι φόροι? Σε ό,τι έχει να κάνει με την άμεση φορολογία, κοινώς, ποιους φόρους θα αυξήσουν να μας πούν στους ελεύθερους επαγγελματίες, στη μεσαία τάξη, θα ξαναυξήσουν τον έμφυα, τι θα κάνουν προκειμένου να βρουν αυτά τα ποσά για τα οποία μιλάνε?
Κύριε Κατρίνη, τι λέτε?
Καταρχάς, επειδή κάποια πράγματα πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα συγκρίνουμε, αν γυρίσουμε και Χατζη Νικολάου το χρόνο 4 χρόνια πριν ακριβώς, θα θυμηθείτε και εσείς τον κύριο Μητσοτάκη να λέτε θα καταργήσει το τέλος του επιδεύματος. Είναι μια προεκλογική εξαγγελία του 19 που επαναλαμβάνει το 2023. Δεύτερο, η Νέα Δημοκρατία όντως μείωσε τον ένφια, κατέργησε όμως το συμπληρωματικό φόρο ένφια που αφορά τις μεγάλες υπηρεσίες. Ξεχνάει όμως να πει ότι με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, 13 φόροι που συνδέονται με τα ακίνητα αυτόματα συμπαρασύρονται προς τα πάνω. Τρίτον, όντως η φορολογική πολιτική έχει σχέση με το ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο της κάθε παράταξης. Και είναι γεγονός ότι η έμεση φορολογία, αυτό δεν το λέει το Πασόκ, το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, κλείται κυρίως τη μεσαία τάξη και τα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ για το 2022, 4 δις, για την ακρίβεια 3,99 δις, όπως είναι από το Γενικό Λογιστήριο. Άρα επιπλέον έσοδα από το υπερβολικά υψηλό ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, για να μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά να δίνει διαφόρων τύπου πας ως παροχές, ως επιδόματα, όπως θέλετε μπορείτε να τα βαφτίσετε. Βεβαίως, εγώ άκουσα με προσοχή τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε χτες, γιατί το Πασό ξέρετε προτείνει ήδη από το Γενάρη του 2022 τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής ώστε να πέσουν οι τιμές στην αγορά, είπε ότι έχει μετανιώσει για το μειωμένο ΦΠΑ σε μια σειρά φορολογικών συντελεστών. Άρα, εγώ καταλαβαίνω, και ας με διαψεύσει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Νέα Δημοκρατία, εάν και εφόσον εκλεγεί η κυβέρνηση, θα επαναφέρει το ΦΠΑ στο προηγούμενο υψηλό καθεστώς στα 5 νησιά, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Λίμνο. Θα επαναφέρει τον ΦΠΑ σε υψηλό συντελεστή στα θέατρα, στα γυμναστήρια, στα μη αλκοολούχα, ποτά.
Είπε τέτοιο πράγμα?
Ούτε ένα ούτε μία άκρη φόρου, κύριε
Κατρίνη. Ο πρωθυπουργός είπε ότι μετάνιωσε, ότι έχει μετανιώσει για τον μειωμένο ΦΠΑ για μια σειρά αποφάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη τετραετία. Εγώ λοιπόν σου λέω, κύριε Νικολάου,
ακριβώς, κύριε Κατρίνη,
επειδή θα παρακολουθώ, τα θέματα τα οικονομικά, τα παρακολουθώ, η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε 5 νησιά του Αιγαίου, Χίο, Σάμο, Λέσβο, Λέρο και Κο, έχει ψηφίσει μειωμένο ΦΠΑ στα γυμναστήρια, στα θέατρα, στους κινηματογράφους, στα μη αλκοολούχα ποτά και σε μια σειρά άλλων, όπως είναι π.χ. τα ξέρει ο κύριος και κυρία Υπουργός Υγείας, τα θέματα που είχαν σχέση με τον COVID, τα φίλτρα διοίκησης και όλα αυτά. Όταν ο Πρωθυπουργός λοιπόν βγαίνει χτες βράδυ και λέει ότι έχει μετανιώσει που μείωσε το ΦΠΑ στις αποφάσεις που πήρε, γι' αυτό και δεν πάει σε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ εύκολα υποθέτω ότι για τις αποφάσεις που έχει πάρει, και για το λέω αυτό, γιατί αυτές παρατείνονται κάθε 6 μήνες. Κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση δίνει παράταση στο μειωμένο ΦΠΑ. Εγώ λοιπόν ρωτώ ευθέως τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θα συνεχίσουν αυτές οι περιοχές και αυτά τα είδη στα οποία είναι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ να είναι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ή θα επανέλθουν στον προηγούμενο 24%? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν, για να ολοκληρώσω, τι λέμε? Λέμε έμεση φορολογία, πλήττε μεσαία τάξη, κατώτερα στρώματα. Πρέπει να μειωθεί ακριβώς για να πέσει η τιμή στο ράφι. Τι απαντάει η κυβέρνηση, η Κοινέα Δημοκρατία και ο Νικολάου? Λέει ότι εμείς δεν εφαρμόζουμε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, γιατί αυτό δεν θα περάσει στην κατανάλωση. Άρα τι λέει η κυβέρνηση? Ότι δεν μπορώ να ελέγξω την αγορά και αφήνω την ακρίβεια να γίνεται σφοκέρδια. Στην Ισπανία, που όλοι λένε ότι η κυβέρνηση του Σάντσες έπεσε λόγω του μηδενικού ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, που ήρθαν παρόδο, ισχύει και στην Κύπρο μηδενικός ΦΠΑ. Ο πληθωρισμός είναι 2,9, στην Ελλάδα είναι 4,1 και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έπεσε μέσα σε 2 μήνες 5 μονάδες. Άρα, ένα μέτρο που είναι για τους ανθρώπους που παίρνουν 700-800 ευρώ μισθό ή τους χαμηλούς συνταξιούχους που παίρνουν 300-350 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ προτείνει να επανέλθει το ΕΚΑΣ για να στηριχθούν, όλα αυτά είναι μια λογική μιας πολιτικής δικαιότερης αναδιανομής που δεν βλέπουμε από τον κύριο Μητσοτάκη να δυνασπάζεται. Εμείς όμως ως ΠΑΣΟΚ θα επιμείνουμε σε δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
Πάντως μπήκα τώρα και έψαξα το κείμενο του Πρωθυπουργού. Δεν λέει ότι μετάνιωσε. Λέει ότι έριξε το ΦΠΑ, αλλά δεν έπεσαν οι τιμές. Αυτό λέει. Ελάτε κύριε...
Απαντώ πολύ γρήγορα. Είπα νωρίτερα ότι απαιτείται και σοβαρή αντιπολίτευση, μείζωνα ή ελάσσονα. Εδώ θέλει ο κ. Κατρίνη να κανιβαλίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την μείωση του ΦΠΑ. Είπε ότι μειώσαμε το ΦΠΑ στον καφέ, μειώσαμε το ΦΠΑ σε πολλές υπηρεσίες, όπως τις μεταφορές, και οι τιμές δεν έπεσαν για το απλούστο λόγο γιατί τη μείωση την κράτησαν ως κέρδος οι επιχειρηματίες, η αλυσίδα παραγωγής και δεν πήγε στον καταναλωτή. Τον Απρίλιο, κύριε Κατρίνη, αυξήθηκε 12,5% αυξήθηκαν οι τιμές στα προϊόντα στην Ισπανία για την οποία επέρεσε. Είναι προφανές και αυταπόδεικτο, σας είπα, ότι επισημείτε ξανά ως μαθητευόμενοι μάγοι να μπείτε με γωνία εισόδου ένα θέμα στην οικονομία, καταρρύπτοντας όλους τους κανόνες της οικονομίας, θέλοντας να μας πείτε και να μας πείσετε ότι δεν θα αυξήσετε άμεσους φόρους, αλλά θα βρείτε ένα μαγικό τρόπο με το οποίο θα μειώσετε έμεσους φόρους και άρα θα ανακουφίσετε τη μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη? Αυτή που ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς με αυτά τα οποία λέτε. Υπερφορολόγησε ο ΣΥΡΙΖΑ αγρίως και τσάκισε. Και εσείς όπως φαίνεται το ίδιο πράγμα θέλετε να κάνετε. Προς χάριν τι, του να κερδίσετε τις εντυπώσεις για 1-2 μέρες προεκλογικά? Αυτό αλήθεια είναι σοβαρή αντιπολίτευση? Είναι πραγματικά αυτός τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς το 2023 όριμους πολίτες και την κοινωνία που θέλει να φύγουμε μπροστά? Δεν είδατε ότι ο μόνος τρόπος είναι παραπάνω επενδύσεις? Ο μόνος τρόπος είναι παραπάνω πλούτος για τη χώρα? Δεν είδατε τι έγινε στον τουρισμό? 17,6 δις έσοδα πέρσι, σχεδόν 19 θα φτάσουν φέτος. Ότι αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος για τη χώρα? Νέες επενδύσεις, πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας, αύξηση των μισθών, αύξηση των συντάξεων. Είναι δυνατόν σοσιαλιστικό κόμμα ή δίθεν σοσιαλιστικό να μιλάει για αυξήσεις φόρων και να επιμένει και να ταυτίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό? Τελικά μήπως τυχόν, επαναλαμβάνω,
αμέσως.
Λέει ότι θέλει εδώ και πρέπει να υπάρχει και ένα σοβαρός αντίλογος. Εμείς δεν μίλησαμε ποτέ για αύξηση φόρων. Εμείς είπαμε και διαπιστώσαμε ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου ότι υπάρχουν 4 δις επιπλέον έσοδα το 2022 σε σχέση με το 2021 από το ΦΠΑ. Αν κάποιος μπορεί να αποδείξει.
Σας πειράζει που πήγαν στην κοινωνία και στον κόσμο αυτά?
Αν κάποιος μπορεί να αποδείξει ότι ο υψηλός ΦΠΑ δεν χτυπάει τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας, ας βγει να το πει δημοσίως. Γιατί η έμεση φορολογία, αυτό είναι οικονομολόγιο παγκοσμίως, χτυπάει αυτά τα ιστοματικά στρώματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για το διάστημα αυτό που υπάρχει ακόμα ακρίβεια, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα που μιλάμε, με βάση την Ελστάτ, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα το Μάιο ήταν 9,8% σε σχέση με πέρυσι το Μάιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι σε μια ήδη αυξητική τάση. Έχουμε περαιτέρω αύξηση στα τρόφιμα. Ρωτήστε ένα συμπολίτη μας, νέος ηλικία, θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο και μην σας φανεί έτσι περίεργο, να πάει να πάρει ένα παγωτό. Πήγε ένας φίλος, λοιπόν, ένα παγωτό 98 ml προχτές και πλήρωσε 3,5 ευρώ. Πάμε στα βασικά είδη διατροφής. Να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει ένα ράλι τιμών και τι λέμε εμείς? Για να κατευναστεί αυτή η ακρίβεια και σοκέρδια, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Για τους φόρους των ακινήτων, εγώ το είπα ότι είναι μειώθηκε ο ένφια. Όμως, 200 εκατομμύρια που χάσαμε από το συμπληρωματικό φόρο ένφια δεν αφορούν ένα μέσο πολίτη, αφορούν αυτό που έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Όπως επίσης, αυτό με τις αντικειμενικές αξίες δεν το λέει το ΠΑΣΟ, το λένε όλοι οι Δήμοι της χώρας.
Δήμος Ελληνικού. Στην Ισπανία,
Δήμος Ελληνικού. Λένε μειώστε αντικειμενικές αξίες. Μειώστε αντικειμενικές αξίες για τα ανεβαίνει φορολογία των ακινήτων και τα συμπαρασύρια. Άρα εδώ, εδώ θα πρέπει να μην πάμε σε μια λογική. Μαζεύουμε ό,τι χρήμα υπάρχει από τη μεσαία τάξη και μετά τους επιστρέφουμε ως ένα τύπου pass, είτε είναι fuel pass, είτε market pass, και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και βγήκε η υποχρέωση. Γιατί, άμα δείτε την έρευνα του ΙΕΛΚΑ την προχθεσινή.
Συγγνώμη, στην πανδημία δεν πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία και τον κόσμο, κύριε Κατρίνη.
Δεν είπα
ότι πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνική ομάδα.
Είπατε σε άλλο θέμα. Εγώ μιλάω για τη φορολογία. Μιλάω για
τη στοχευμένη στήριξη εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων και ευάλωτων.
Είπατε κάτι για τις επενδύσεις. Πριν και το είπατε έτσι και με μεγάλη και με στεντόρια.
Βεβαίως, σας είπα ότι όσο και πολλές επενδύσεις.
Εσείς γνωρίζετε
πλούτος για τη χώρα.
Ότι το
χώρα. 300.000 εργασίες παράδειγμα από αυτό.
Το 60% των επενδύσεων των άμεσων ξένων επενδύσεων. Το 60% των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, το ξέρετε ότι είναι σε real estate και κόκκινα δάνεια. Αυτό είναι παραγωγικές επενδύσεις που χρειάζεται η Ελλάδα και είναι λόγος για να πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ξέρω αν έχει
γραφτεί. Μία σύντομη απάντηση. Παρακαλώ, μην μιλάτε μαζί, δεν ακούγεται κανένα.
Δεν ξέρω αν έγιναν 300.000.
Βάλτε μία τελεία, κύριε Κατρίνη.
Προχτές που διάβασα πάντως ότι η ανεργία στον Μάιο αυξήθηκε σε σχέση με τον Απρίλιο. Και μόνο έχουμε μπει και σε υποτίθεται εποχική περίοδο τουρισμού. Δεν ξέρω αν αυτό είναι φυσιολογικό ή εξηγείται.
Μάλιστα. Αλλά, ελάτε, κύριε Κικίλια. Παρακαλώ.
Το μικρό καφενεδάκι της γειτονιάς, η Εύγα, το εμπορικό μαγαζί, 230.000 επιχειρήσεις εμπόρων σε όλη την Ελλάδα. Η μικρή επιχείρηση τουριστική, ο πρωτογενής τομέας, όλοι οι αγρότες μας και αυτοί που παράγουν τα προϊόντα από την ελληνική γη. Η κατασκευή στην Ελλάδα ήταν κινητήριος δύναμη στη μεταπολίτευση προκειμένου να ακμάσει η οικονομία. Είναι 38 επαγγέλματα γύρω-γύρω από αυτήν. Ήρθαν να στηριχθούν και να ενισχυθούν. Δημιουργήθηκαν 300.000 θέσεις εργασίας τετραετία από αυτό. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τους κανόνες της οικονομίας και της αγοράς υπέρ των πολλών, λέμε εμείς, υπέρ της μεσάς τάξης, υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Και να μας λέτε φάνταστα πράγματα περί μείωσης, να την ακούσω ότι δέχομαι των έμεσων φόρων και όχι αύξηση των άμεσων, όπως σαφώς υπενήσατε τα στελέχη σας. Αν τι θέλετε, θέλετε να ξαναυξήσετε τον έμφυα, θέλετε να ξαναυξήσετε την φορολογία στον κόσμο.
Δεν υπάρχει τέτοια
εμείς
πρόταση.
Δεσμευόμαστε ότι δεν θα αυξηθεί ούτε ένα φόρο.
Δεν θέλω να σας αλλά το ΠΑΣΟΚ,
να το πείτε
αυτό. Δεν έχει μιλήσει ποτέ για αύξηση της άμεσης φορολογίας. Αλλά θα έλεγα.
Πώς θα τα βρείτε λοιπόν, κύριε Κατρίνη, τα έσοδα αυτά, πώς θα τα βρείτε? Εδώ δεν υπάρχει πλέον δημιουργική λογιστική. Υπάρχει πραγματική οικονομία και ο κόσμος καταλαβαίνει. Δεν είναι 1985-1990.
Σε αυτό το θριαμβικό κλίμα που προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να περάσει, εγώ θέλω να υπενθυμίσω απλώς ότι κάθε μήνα τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ αυξάνονται, ότι το ιδιωτικό χρέος των πολιτών, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 270 δισεκατομμύρια σε τράπεζες, φαντς, εφορία, ΕΦΚΑ, εταιρείες ενέργειας. Όλοι χρωστούν. Μιλάμε ότι είναι πάνω από 4 εκατομμύρια αφημοί που χρωστούν στην εφορία. Και σε αυτή την κατάσταση έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι ναι, εγώ θα συνεχίσω να έχω έμεση φορολογία 13% στα τρόφιμα, ακριβώς για να εισπράττω αυτά τα έσοδα, για να μπορώ μετά να κάνω μικροπολιτική μέσα από τα διάφορα τύπου ΠΑΣ. Αυτό λοιπόν δεν είναι αυτό που οραματίζεται το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα. Όταν εμείς λέγαμε για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν 300 ευρώ το μήνα να επανέλθει το ΕΚΑΣ που το είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟ και το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν με 300 και 350 ευρώ, ιδιαίτερα στο εργανοπαίδιο. Ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και το έδωσε μία φορά πριν από τις εκλογές. Εμείς λοιπόν λέμε αυτό κοστίζει 650 εκατομμύρια. Όμως αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους που δεν μπορούν σε αυτή την κατάσταση της ακρίβειας να τα βγάλουν πέρα αντικειμενικά, εκτός αν κάποιος υποστηρίζει το αντίθετο. Δεν είναι αυτό ένα μέτρο το οποίο είναι δίκαιο, σωστό και στοχευμένο? Όταν εμείς λέμε για τους 800.000 συνταξιούχους που με την προσωπική διαφορά δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ αύξηση και είχαν ακούσει, το θυμάστε κύριε Χατζηνικολάου, για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου το 19 και βλέπουν τώρα ότι παίρνουν μηδέν πραγματική αύξηση και θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι πάλι με το προεκλογικό επίδομα έβγαλε την υποχρέωση, λέμε ότι ναι, πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Είναι 364 εκατομμύρια για το 23. Όλα αυτά μαζί εμείς τα έχουμε κοστολογήσει 1,13 δισεκατομμύρια. Είναι όμως στοχευμένα μέτρα που αφορούν συμπολίτες οι οποίοι έχουν αδικηθεί, που αυτή τη στιγμή πλήττονται από την ακρίβεια. Και επιτέλους θα πρέπει η μεσαία τάξη να μην είναι μονίμως η ιερή αγελάδα την οποία κάποιοι αρμέγουν μόνο και μόνο για να μπορούν να κάνουν πολιτική, την οποία σας θυμίζω ότι το 19 κατηγορούσατε, αλλά όχι μόνο ότι μετήλθατε, αλλά την κάνετε και με πολύ πιο έντονο τρόπο και δεν αναφέρομαι βέβαια.
Μια τελευταία.
Της πανδημίας που σωστά στηρίξατε όσους στηρίξατε, αναφέρομαι στη γενικότερη πολιτική την οποία.
Ευχαριστώ κύριε Κατρίνη. Μια τελική απάντηση από τον κύριο Κικίλια για να κλείσουμε. Πολλά μηνύματα για τους επικουρικούς της περίοδου της πανδημίας έχω. Κύριε Κικίλια, που ρωτούν τι θα κάνετε μαζί τους. Επιμένουν στο ερώτημα που σας έθεσα και νωρίτερα. Δεν σας ακούμε, κάτι έχει γίνει.
Απάντησε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για 10.000 προσλήψεις τετραετία, άρα προφανώς και των ανθρώπων που είναι μέσα στο σύστημα αυτό, με βάση την αξιολόγηση την οποία θα κάνουμε αναμονάδα υγείας. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι πασιφανές ότι την τετραετία που μας πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στήριξε τη μεσαία τάξη. Στήριξε τους ελεύθερους επαγγελματίες, στήριξε τους ανθρώπους της αγοράς, στήριξε τους μικρούς και τους μεσαίους, τους πολλούς, και εφήρμοσε η κοινωνική πολιτική για τους ανθρώπους που δεν έχουν και δεν μπορούν σε όλες τις κρίσεις τις οποίες μας έτυχαν. Μαζί με αυτό μείωσε 50 φόρους και εισφορές. Και θα συνεχίσει μόνο να μειώνει φόρους και εισφορές. Δεν θα αυξήσουμε ούτε έναν φόρο και εισφορά. Πιστεύουμε στην επενδυτική οικονομική πολιτική και θα θέλαμε να δούμε και άλλες επενδύσεις να έρχονται στη χώρα. Αυτό είναι μετρήσιμο γιατί γέννησε 300.000 θέσεις εργασίας και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι ώστε να ευημερεί η μέση ελληνική οικογένεια, η μικρή και η μεσαίη, η πολλή, που είναι και η καρδιά της οικονομίας και της κοινωνίας. Αν αυτό θέλουν κάποιοι να το αντιστρέψουν και πιστεύουν ότι δεν πήραν κάποιο μήνυμα το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, έρχεται η δεύτερη κάλπη στην οποία χωρίς ίση, χωρίς αλαζονία, χωρίς μεγάλα λόγια, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εξηγώντας σε όλο τον κόσμο και την κοινωνία ποιο είναι το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Πάντως έχει να κάνει με αύξηση μισθών, αύξηση των συντάξεων, περαιτέρω μείωση της φορολογίας και των εισφορών, πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τους πολλούς και ειδικά για τη νέα γενιά.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Βασίλη Κικίλια από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. I can't bring